Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Гріхи і подвиги католицької церкви. Початок нового циклу. Історія перша. Христос серед язичницьких богів. Історія християнської церкви нараховує 2000 років. Від Римської імперії до наших днів. Довжелезний період. За цей час у світі трапилося багато усього. Занепав Рим, на його залишках виникло середньовіччя, Колумб шукав Індію, а відкрив Америку, пішла вперед наука, а ще були постійні війни з правилами і без, з красивими гаслами і без них, геноциди і грабунки, рабство і концтабори, нормальна така собі всесвітня історія. І в усіх цих веселощах брала участь і церква, а точніше люди, які називали себе частиною церкви. Вони захищали і штурмували міста, будували і нищили храми, писали і палили книги, вели у бій чи закликали до милосердя, поневолювали та звільняли, вбивали і рятували, були святі і були грішники, і їхні вчинки стали частиною нашого християнського спадку. А ще десь з 18 століття стало модним полувати церкву брудом, пригадуючи їй усі оці гріхи, скоєні її вірними. Гріхи інколи справжні, інколи перебільшені, а інколи взагалі вигадані. Від Вольтера і Гольбаха до Джорджа Карліна і ЛГБТ-активістів. Переконувати впертого справа невдячна. Але якщо знати та розуміти, що робила церква протягом своєї історії, які справи робила і чому вона їх робила, це допоможе, якщо не переконати ворогів церкви, то принаймні ствердити свою віру. А ще усвідомити спокуси, які стають на шляху і сучасного християнина, і сучасної церкви. Отже, маю за честь розпочати новий історичний цикл «Гріхи і подвиги католицької церкви». Схоластика, інквізиція, місіонерство, порятунок античної науки, релігійні війни, романське і готичне мистецтво. Чимось ми пишаємося, у чомусь каємося, чимось пишаємося, хоча варто було в цьому каятись, у чомусь каємося, хоча навпаки, тим варто було би пишатись. Отже, весь довгий шлях, який пройшла наша церква. Гріхи, які краще не повторювати, і чесноти, з яких варто брати приклад. І перше, про що варто поговорити, це яким був світ, куди прийшов Христос. Світ язичницьких культів, у яких боги билися, сварилися, дурили один одного, і до людей були налаштовані або ворожо, або байдуже. Згадати хоча б давніх греків. Кронос постав проти батька Урана, а пізніше поїдав власних дітей, щоби вони з ним не провернули подібний номер. Врятований син Кроноса Зевс таки постав проти батька та закував його у кайдани. А потім, маючи жінку Геру, постійно закохувався у земних дівчат або юнаків. А Гера не в змозі покарати чоловіка, карала його коханок або дітей. Або можна згадати, як та сама Гера викинула з Олімпу свого сина Гефеста, бо він був хворий та некрасивий. Або як Прометей приніс людям вогонь та навчив ремесел, і за це Зевс прикув його до скелі. Подібні історії про сварки та амурні пригоди богів є в усіх дохристиянських релігіях. Єгипетська, індійська, шумерська, азіатські. А ще майже в усіх язичницьких міфологіях від Вавилону до Скандинавії присутні фатум – невблаганна доля, перед якою безсилі навіть боги. Усі ці мойри, парки, вьольви, які плетуть долі світу. А ще були людські жертвоприношення – римляни відмовились від них десь у період республіки, перетворивши їх на гладіаторські бої. В давніх греків теж доволі рано обмежилися спалюванням тварин, проте у міфах є чимало згадок про людські жертви. Іфігенія, Поліксена, Пелопс, полонені троянці, яких Ахіл приніс у жертву, ховаючи друга і коханця Патрокла, перські полонені перед Саламінською битвою. Що ж казати про менш розвинені народи? В Індії людські жертвоприношення припинилися лише за англійського панування. Ацтеки приносили у жертву людей, поки ацтеків не побили іспанці. Германці та слов'яни приносили в жертву людей до самого навернення на християнство. Вбити вождя чи спалити дитину заради перемоги чи доброго врожаю, вбити жінок і слуг померлого пана – це було нормально у суспільстві, де до богів ставилися серйозно. Про це свідчать і міфи, і археологічні знахідки. Не дивує, що у багатьох розвинених культурах проти традиційних релігій так чи інакше протестували. Так у Індії та Китаї поширилася філософія буддизму, а давньогрецькі мислителі відкрито висміювали Олімп та його божественних мешканців. А ще багато хто з них почав замислюватися над тим, яким є справжній Бог, що серед смертних ганьбою вважають, хулою таврують, красти, перелюб чинити, один одного хитро дурити, то приписали богам, наш Гомер з Гесіодом Премудрі. Бог же один між людей і безсмертних богів є найбільший. Смертному він не подібний виглядом ані сумлінням. Про такого Бога, єдиного, святого, всесильного, безмежного, почали замислюватися багато хто. Власне, у ці поетичні строки написав філософ Ксенофан. А філософ Анаксагор вчив про космічний першодвигун, про сущого, який створив світ. Міфічні історії про війну богів на початку історії людства були для нього не більш ніж казками. Філософ бажав відшукати істину, вдивлявся за цей обрій і бачив там обриси єдиного бога. Знаменитий драматург Еврипід, який у своїх трагедіях багато роздумував над безсилістю богів перед невблаганною долею, теж мав, як казали сучасники, свою власну віру. А у одному з його творів герой промовляє: «Яким би не був ти, великий Боже, якщо до вподоби тобі ім'я Зевса, Зевсом звися, немає на землі нічого, що може зрівнятися з тобою, лише ти від даремного болю душу мою визволиш». Тобто, Боже, я не знаю, хто ти, я не знаю, яким ти є, назвали Зевсом, хай буде Зевс. Але видно, що епітети, які герой приписує цьому Богу, це зовсім не той Зевс, який бігає за хлопцями та дівчатами, б'ється, ображається і загалом поводить себе значно гірше, ніж люди. Так само свою віру фактично мав філософ Сократ, якого закликали стратити за те, що він богів не визнає. Він вчив моралі, а на суді казав мешканцям Афін: «Я люблю вас, але слухатимуся Бога». Загалом, єдинобожжя, розуміння того, що Бог є один і він не має нічого спільного з олімпійцями, це стало загальним місцем для античних філософів. Проте це залишалося забавою для окремих інтелектуалів. Розвивати цю ідею у щось більш поширене вони не стали. Проте греки не були одинокими у своїх духовних пошуках. Вавилоняни залишили нам кілька поезій, де безневинна людина скаржиться на свої страждання. «Плаче людина до Бога свого, молить і просить його без зупину, розум палає, кара болюче, і від страждань його дух мутиться, уста його скарги несуть до Пана». Далі у цій поезії перераховуються життєві негаразди, і загалом автор роздумує про кількість зла та несправедливості у світі, але потім з'являється Бог. Бог підійшов, просвітліло серце. Бог обіцяв повернути здоров'я. «Ти гідним був, серце зла не чинило, скінчились роки покарання твого, і як би я не судив тобі жити, чи здужав би ти цю тяжку хворобу? Біду і безвигідь страшно ти бачив, дійшов до кінця, несучи тягар свій. Тепер дорога для тебе відкрита, рівна стезя і встановлена милість. В майбутньому не забувай свого Бога, творцю своєму, чим ти відплатиш? Я твій Бог, твій творець, твій захист, тебе береже мій геній-хранитель, довге життя тобі я дарую. Тепер і ти нагодуй голодних, спраглому дай води, щоб напився, брами життя відкриті для тебе, війди до них і щасливий будеш». І видно, що Бог у цій поезії – це зовсім не Мардук, не Енліль, не Іштар, не один з цих небожителів, які вирядують та б'ються між собою, а справедливий, люблячий, безмежний і всесильний. До речі, збереглось кілька вавилонських поезій на цю тему. Тему страждання безневинного праведника, який не розуміє, чому так це стало. Де-не-де особисті негаразди переростають у роздуми про проблему зла у світі. Частково ці поезії вплинули на створення біблійної книги Йова. Хоча, звісно, біблійна книга більш глибока, більш літературна. Чи, можливо, вавилонські автори читали книгу Йова і щось з неї взяли? Проблема в іншому. Багато є вавилонських поезій, де роздумується про вічне, але лише у одній замість богів вказується Бог. І лише у цій поемі Бог звертається до безневинного страждальця. І це, мабуть, єдина згадка про єдиного Бога у літературі Месопотамії. Можливо, справа в тому, що від вавилонян не збереглося так багато літератури, як від греків. Але знов-таки видно, що ідея про єдиного Бога, який дбає про людей, була забавкою нечисленних інтелектуалів. У той час, як офіційна релігія казала про багатьох богів, байдужих у більшості своїй до людства та моральних настанов. І лише одна релігія вчила про єдиного всесильного Бога та робила чіткі моральні наголоси – єврейська релігія. Вчені ще й досі сперечаються, коли саме сформувався юдаїзм такий, як ми його знаємо – з Танахом, Старим Завітом, Єдинобожжям та чіткими моральними правилами. У книгах Йова та Екклесіаста є прямі цитати з шумерських та вавилонських поем, херовими та серафими запозичені в акаців, не все так просто з історією потопу, П'ятикнижжя скоріше за все було скомпоновано з різноманітних джерел, чи то за часів Мойсея, чи то після нього. Поведінка біблійних героїв часто густо більше відповідає язичницькій моралі, ніж християнській. Незрозумілими є фрази «Бог став серед богів», або множина у слові «Елохім» – «Бог» чи «Боги». Але з перших слів Біблії видно, що у основі її лежить ідея, якої немає в жодній іншій міфології. «Спочатку створив Бог небо і землю». Греків, шумерів, єгиптян, боги або самі є силами природи, народжені матір'ю землею, або земля існує окремо від них. А ще боги на світанку творіння б'ються між собою, відносно хороші перемагають відносно поганих, і так світ стає таким, яким він є зараз. Зевс переміг Кроноса, боги перемогли титанів. У Біблії один Бог, всемогутній, всевідаючий, творить світ і людей. Тільки у Біблії причиною людських страждань є гріх. Тільки у Біблії Бог реально турбується про людей, принаймні про обраний ним народ. І так, у Старому Завіті час від часу Яхве наказує євреям піти та захопити сусіднє місто, перерізавши у ньому чоловіків, жінок, дітей та худобу. Ну, що поробиш, царі завжди любили переплітати Бога до своїх політичних планів. Але знов-таки, саме у Біблії вперше Бог наказує не пригнічувати чужоземців, не збирати виноград чи хліб повністю, щоби лишилося для бідних. Бог наказує під час облоги ворожого міста не спалювати дерев навколо нього, щоб після війни жителям того міста було що їсти. Більше ніде ми не зустрінемо наказів відпустити раба на волю, якщо пан вибив йому зуб чи око. І ніде немає двох головних заповідей – любити Бога та любити ближнього. Нічого подібного ми не зустрічаємо в жодних інших релігіях. Загалом ані шумери, ані єгиптяни, ані греки, ані індуси, ані германці не мали такого розвиненого морального комплексу, як євреї. Ми звикли до ідеалізованих грецьких чи германських богів з адаптованих казок та фільмів. І забуваємо про людські жертвоприношення та сварки небожителів, про те, як Аполлон застрелив дітей Ніоби, бо мати занадто ними хвалилася, або Афіна перетворила Арахну на павучиху, бо вона занадто добре ткала. Чи як герої потерпали від проклять, бо вбив герой Кадем кровожерливого змія, а змій був присвячений богові Аресу. І прокляли його боги. Випадки у Старому Завіті, де Бог поводився жорстоко і не по-християнськи, можна порахувати на пальцях. Важко сказати, коли саме старозавітня релігія стала саме такою. Чи то коли асирійці знищили Ізраїльське царство і юдейський цар Осія знайшов у занедбаному храмі книгу закону, чи то коли євреї повернулися з Вавилону. Археологи кажуть, що у старозавітні часи у Ізраїлі великий вплив мали вавилонські боги, але і у Старому Завіті постійно пишеться, як євреї забували істинного Бога і служили іншим богам. Загалом можна вірити чи не вірити у те, що каже Біблія. Можна вишукувати деталі, де Біблія перегукується з релігією шумерів чи єгиптян, наприклад, хто в кого переписав історію про всесвітній потоп. Власне, у приповістях Соломона є відверті посилання на зовнішні джерела, там слова Лемуїла, слова Агура. Книга Екклезіаста теж зібрана з різних джерел, там є навіть прямі цитати з пригод героя Гільгамеша. Але не можна заперечувати те, що мораль шумерської, індійської чи грецької релігії не можна навіть порівняти з мораллю Біблії. Мардука чи Зевса, Одіна чи Ра не можна порівняти з біблійним Яхве. Єдина проблема старозавітньої релігії полягала у тому, що це була релігія національна, навіть державна. Яхве завжди промовляв до цілого народу, захищав цілий народ, карав цілий народ і прощав, відповідно, цілий народ. Звісно, Старий Завіт дає нам приклади особистих, глибоких відносин з Богом. Той самий цар Давид або пророки. Багато псалмів дають картину дуже глибоких та персональних релігійних переживань. Проте у хроніках, у пророчих книгах, у Торі завжди наголос робиться на народ. Власне тому і закони Тори лише частково торкаються теми особистого благочестя. А більшість з них – це про те, кого за що як карати, чи які жертви за що приносити. Тобто це радше кримінальний та цивільний кодекс, ніж духовні правила. А від цього занадто великий наголос на зовнішню сторону благочестя. І ось приходить Христос – Бог, який зійшов на землю у людському тілі. І якщо раніше Бог звертався до пророків, проповідників, які переказували Його Слово, наскільки могли Його збагнути, то у особі Христа Він звернувся до людей напряму, без посередників, власними устами. І якщо уважно почитати Євангелія, то з одного боку Ісус переповідає вчення юдейських мудреців свого часу, того ж самого фарисея Гілеля, про те, що головні заповіді – це любити Бога і любити ближнього, що треба чинити з іншими так, як ви хочете, щоб вони чинили з вами. Недарма серед симпатиків Ісуса було чимало фарисеїв, від Никодима до Йосифа Ариматейського. І на Синедріоні, який судив Ісуса, фарисеїв майже не було. То був малий Синедріон, переважно з саддукеїв. Але у той самий час Ісус приніс у старозавітню віру три важливі зміни. По-перше, Бог не просто любить свій народ. Він так любить людей, ціле людство, що готовий прийняти смерть за них. Небачена річ для язичницького світу. Тут хіба що Прометея можна пригадати, але він знов-таки не Бог, а Титан. І він допомагав людям, ще не знаючи, що Зевс його покарає. Тобто, грубо кажучи, Прометей – це просто приємний міфічний персонаж, а Христос – це Бог, творець, який віддає життя за своє творіння. Загалом, то смерть та воскресіння Бога – річ не нова. Вмирали та воскресали і Осіріс, і Бальдер, але вони ставали жертвою сварок між богами і не йшли свідомо на смерть заради блага людей. Подвиг Христа є унікальний. По-друге, саме Христос перевів релігію від виміру народу до виміру особистості. Єврейська релігія, така як вона показана у Старому Завіті, зав'язана на приналежність до народу Ізраїля. Бог укладає завіт з народом, карає народ, милує народ, обіцяє спасіння народові. Власне, Месія мав принести спасіння Ізраїлю, принаймні, як вважали тогочасні євреї. Тому від Христа й очікували, що він вижене римлян, відродить єврейське царство і посадить біля себе учнів. І варто було Ісусові заговорити про свою майбутню загибель, як багато послідовників залишили його. Але ось що важливо, більшість притч Ісуса про розділення. У Старому Завіті весь Ізраїль був Божою спільнотою. У проповідях Ісуса двоє на одному ліжку, один береться, інший лишається. Пшеницю відділяють від бур'яна, добру рибу від поганої, нечемного гостя виганяють з бенкету, нерозумних дів не пускають на весілля, і сам він приносить не мир, але розділення. А ще багато хто прийде зі сходу і заходу і возляже з Авраамом. Чого не можна сказати про євреїв, які відкидають Ісуса. Тобто приналежність до народу не є запорукою спасіння. Проповідь Ісуса скерована не до народу, а до особистостей. Він закликає людей робити особистий вибір. І замість того, щоб говорити про державний устрій, говорить про повсякденне життя. Символічно, кажучи про прощення ворогів, він відсилає до принципу око за око. Ви чули, як сказано око за око, а я вам кажу прощайте. Принцип око за око стосувався судочинства, тобто сфери державної, у той час як настанови Христа відносилися до відносин між приватними особами. І до того ж відноситься ще один важливий момент у вченні Ісуса, оцей третій момент, зі сфери вчинків він переходить до сфери думок. Не побажай чужого, це було ще у 10 заповідях, але Ісус розвиває цю тему. Думати про чужу жінку – це те саме, що блудити. Ненавидіти людину – це те саме, що вбити. Власне, це правильно, бо дуже часто від блуду людину утримує елементарна неможливість збавити дівчину, яку вона хоче, а від вбивства – страх кари. Тобто від речей, за які можна покарати, Ісус переходить до речей, за які за законом не покараєш, але які впливають на душу людини. Юдаїзм був релігією колективу, релігією держави, і заповіді його більш подібні на цивільний та кримінальний кодекс. Християнство – релігія індивідуумів, кожен з яких дасть відповідь перед Богом особисто за себе, за свою душу. Причому Ісус ніде не закликає змінювати державний устрій. Податки слід платити, повинності виконувати, навіть накази фарисеїв слухати, тобто бути чемним і чесним громадянином своєї держави. Якщо згадати Іоанна Хрестителя, можна ще додати, що солдат має не чіпати цивільних, а податківець не брати зайвого. Тобто бути законослухняним у рамках держави, у якій живеш. Знов таки, християнство – це про відносини людини і Бога, а не про суспільний устрій. Власне тому у християнстві і ритуальна складова зведена до мінімуму, бо це перш за все про особисте. Ніяких тобі жертв чи вівтарів, молитися можна будь-де, хліб і вино – головні продукти для того часу можна знайти усюди, для хрещення потрібна лише вода. Христос звів до мінімуму, як то кажуть, небесну бюрократію. І водночас, на відміну від індивідуального єдинобожжя грецьких філософів, вчення Ісуса звернене до усіх – інтелектуалів та простих людей, євреїв та греків, багатих та бідних. Воно увібрало в себе все краще, що було в юдаїзмі та роздумах античних та східних філософів. Бог вперше звернувся до людей напряму, без ускладнень та спотворень. І дав нам ідею та моральні правила, про які раніше навіть не мріяли. Ну, і з яких зараз глузують нинішні атеїсти з лібералами, пилячи гілку, на якій самі сидять. Звісно, попереду в церкви, заснованої Христом, була довга історія. Вчення Христа за часом обросло теологічними тонкощами, обряди стали складнішими, а коли хреститися почали царі і імператори, християнство пройшло через усі спокуси стати державною релігією на зразок юдаїзму та злитися з політикою. Було чим пишатися, було й у чому каятися, але загалом все було значно складніше, ніж люблять писати вороги церкви. Отже, на нас з вами чекає захоплююча подорож історією нашої церкви, історію гріхів і подвигів католицької церкви.
Ви слухали авторську програму Віктора Заславського «Відкриваючи таємниці християнства».